As colonias de aves mariñas son un dos principais valores naturais que deron lugar á denominación destas illas como Parque Nacional. As máis das veces, as colonias de aves están en sitios de natureza pouco accesible para os depredadores. As illas foron, en orixe, un bo lugar para moitas especies, xa que na maior parte dos casos, estas carecen de grandes depredadores, comuns no continente, como raposos, gatos bravos ou furóns. Estas ladeiras de forte pendente son o medio empregado polas gaivotas patiamarelas para a formación das súas colonias. Medio escondidos entre a vexetación sinxelo niño onde incuban un, dous ou tres ovos. O pouco nacen os pitiños, de cor castañada, moi útil para pasar desapercibidos, inmóviles no chan. Non acadarán a cor branca e prateada dos adultos até os 3 ou 4 anos de idade. Procuran a cubillo nas proximidades deste mesmo niño, nunha parcela que defenden os seus pais, e que os pitiños deberán cuidarse de non superar para evitar ser atacados por outras gaivotas. Aínda que as gaivotas defenden estes pequenos territorios, atopan unha vantaxe á hora de criar formando colonias, xa que no caso dun potencial perigo, os adultos da colonia farán fronte común ante a ameaza. Debemos evitar, polo tanto, penetrar na zona de reserva para, por unha parte, non poñer en perigo os pitiños que saíran ante a nosa presenza do territorio dos seus pais e, pola outra, que as aves non nos consideren unha ameaza e provoquemos un ataque sobre nós. Se non molestamos as aves e temos unha pouca de sorte, poderemos observar como, logo da chegada dun adulto á pedra que lle serve de torre no seu territorio, os pitos fanse visibles e reclaman a comida peteirando no punto vermello que teñen os pais no peteiro, o que provoca a regurxitación dos pequenos peixes ou crustáceos dos que se alimentan estas gaivotas e que capturan preto da superficie das augas do parque. Os corvos mariños. Debido a que esta especie comeza a criar 2 meses antes que as gaivotas, é difícil que cheguemos a velos nos niños, pero poderemos distinguir os animais do ano por ser de peito máis claro. Moitas veces veremos os corvos mariños coas alas estendidas ao sol sobre unha pedra. Isto é porque están a secar as plumas das alas que, ao revés de outras aves mariñas, non son impermeables, o que lles serve para que teñan un efecto de chumbo e lles facilite o buceo para perseguir os peixes dos que se alimentan. Neste punto, aconsellámoslles que reparen nas impresionantes vistas do lago e da praia de Rodas. Ademais, é o mellor lugar para observar a diferenza entre a parte leste da illa, de perfil suave, e a oeste, máis abrupta e marcada pola forza do océano. Pódese apreciar unha importante variación paisaxística entre a cara que dá o océano, onde o mar e o vento baten con forza que evoca paisaxes nórdicas doutras illas máis ao norte coas que comparten elementos florísticos, e a cara continental, de bonanza climática, onde semella que nos atopamos nun ambiente típicamente mediterráneo. Dende un punto de vista máis xeomorfolóxico, podemos dicir que na cara oceánica predominan os procesos erosivos, como cantís, furnas, rampas de bolos, bolos, niños de abella e chalolas, pías e canais, mentres que na cara continental, os elementos máis conspicuos morfolóxicamente son originados nun predominio dos procesos sedimentarios, praias, barreiras, placas eólicas ou cordóns dunares.